Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Կառավարությունը որոշեց բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը, օրինագիծը խորհրդարանում հաստատվելու կարիք ունի։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ վերաքննիչ դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, կալանավորելով Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ։ Վրաստանի իշխանությունները զանգվածային ցույցերի մեղավոր են համարում ընդդիմության առաջնորդին։ Հայաստանյան իրադարձությունների տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրների մասին կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլաարին։ Փաշինյանը ընդգծել է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների խորացման ու սերտացման կարևորությունը և այս համատեքստում անդրադարձել է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական Բրյուսելում այսօր մասնակցել է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելությանը ուժեր տրամադրող երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Ճապոնիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքը Օսական պատրաստ է մեծ 20-ի գագաթնաժողովին, որի օրակարգում առևտրի միջազգային հակամարտությունների նավթի գների խնդիրներն են։ Նախատեսվում է, որ Օսակայում տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի առանձնազրույցը։ Բացի այդ, Թրամփը պետք է հանդիպի Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ և քննարկի մոլորակի այդ երկու ամենախոշոր տնտեսությունների միջև առևտրի ասպարեզում ի հայտ եկած վիճահարույց հարցերը։ Ղրղստանի խորհրդարանը նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևին քվեարկությամբ զրկել է անձեռմխելիությունից։ Քվեարկությունը ընձեռել է Ատամբաևի նկատմամբ կոռուպցիայի մեղադրանքով քրեական գործ հարուցելու հնարավորություն։ Ալմազբեկ Ատամբաևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Մեծ 20-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Օսակա ժամանած Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ին ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման գաղափարի ջատագով է։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի բոլոր 6 դատավորները հրաժարական են ներկայացրել։ Հանրությունը պահանջել է սահմանադրական դատարանի ամբողջ կազմի հրաժարականը, այն բանից հետո, երբ Մոլդովայի գերագույն դատականացանը կայացրել է երկրում զանգվածային բողոքի ակցիաների և ի վերջո իշխանապողության հանգեցրած վճռներ։ Ուզբեկստանի նախկին գլխավոր դատախազ Ռաշիդ Ջոն Քոդիրովը կոռուպցիայի մեղադրանքով երեք դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման։ Մայրաքաղաք Տաշկենտի դատարանը Քոդիրովին մեղավոր է ճանաչել կաշառք վերցնելու, գումարներ շորթելու, հարկերից խուսափելու, արդարադատությունը խոչընդոտելու և փողի լվացման համար։ Ռուսաստանում Բուրյատիայի հանրապետության Նիժնեանգարսկի օտակայանում վթարային վայրէջք կատարելիս աղետիայի ենթարկվել Անտոնով 24 տեսակի ուղևորատար օդանավը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամերի կարգավորման կենտրոնի ղեկավար Եվգենի Վարավան ասել է, որ օդանավում եղել է անձնակազմի 5 անդամ և 42 ուղևոր, անձնակազմի 2 անդամներ զոհվել են, առնվազն 9 մարդ վնասվածք է ստացել։ Թունիսի նույնանուն մայրաքաղաքում 2 մահապարտ ահաբեկիչների իրականացրած 2 առանձին հարձակումների արդյունքում մահապարտներից բացի սպանվել է 1 ոստիկան, մի քանի բնակիչ վնասվածք է ստացել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ սկսենք նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու մասին լուրից։ Հիմա Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է, կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է այն դարձնել 68,000 դրամ։ Ընդունված նախագիծը կառավարությունը պետք է ուղարկի խորհրդարան հաստատման համար Եվ նկատի ունենալով, որ իշխող քաղաքական ուժը խորհրդարանում մեծամասնություն է կազմում, ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ դժվար թե դեմ լինեն մարդկանց աշխատավարձը բարձրացնելուն, կարելի է ենթադրել, որ այն ուժի մեջ մտնելու համար բոլոր ընթացակարգերը օրինագիծը կանցնի և հազարավոր մարդկանց աշխատավարձը կբարձրանա։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնում ենք, թե իջեցնում ենք։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 13,000 դրամով բարձրացնելու վերաբերյալ նախագիծը։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի փոխնախարար Գեմաֆիմ Գասպարյանի խոսքով,
առաջարկ կա պատգամավորներից պարոն Թունյանից և պարոն Կապետյանից 55,000-ից բարձրացնել 63,000, մենք առաջարկում ենք բարձրացնել 68,000 դրամ։
Այսինքն, եթե բարձրացնում ենք, արժի ընդգրկել։
Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը վերջին անգամ բարձրացել էր 2016-ին, այն 8,000 դրամով բարձրացնելու առաջարկություն էին արել Իմքայլի խմբակցության պատգամավորներ Բաբկեն Թունյանն ու Վարազդատ Կարապետյանը։ Փոխնախարար Գեմաֆիմ Գասպարյանը բացատրեց պատգամավորների առաջարկի հիմքում 2019 թվականի առաջին եռամսյակի սպառողական զամբյուղի արժեքն է 63,550 դրամը, իսկ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի նախարարությունը նվազագույն աշխատավարձի առաջարկվող չափը սահմանել է կիրառելով մի քանի մեթոդ։ Օրինակ, առաջինով հաշվի են առել, որ ընտանիքն այդ աշխատավարձով աղքատության ստորին, միջին և վերին սահմաններից բարձր գտնվի։ Ըստ հետազոտության, դրա համար 67,660 դրամը բավարար է։
Նվազագույն աշխատավարձի և միջին աշխատավարձի հարաբերության եղանակով 70,142 դրամ, և 2019 թվականի ապրիլ-մայիսին մենք հարցում ենք իրականացրել շուրջ 1580 գործատուների մոտ և իրենց առաջադրած միջին մեծությունը 70,254 դրամ էր։
Փոխնախարարի խոսքով նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ են սահմանել, միջինացնելով հետազոտության արդյունքները։
Այստեղ կարևոր է հասկանալ, ինչ գործնական խնդիր ենք մենք լուծում նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելով, այսինքն ինչ է դա փոխում մարդկանց կյանքում։
Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության հարցերի փոխնախարար Գեմաֆիմ Գասպարյանի խոսքով, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումն ուղիղ ազդելու է մասնավոր հատվածի 45,000, իսկ պետական ոլորտի 35,000 աշխատողների վրա։ Առողջապահության ոլորտում էլ է աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսվում։ Կառավարությունը հաստատեց առողջապահության նախարարությանը մոտ 12 միլիարդ դրամ հատկացնելու նախագիծը։ Հատկացվող գումարով նաև մինչև 18 տարեկան քաղաքացիների համար բժշկական ծառայությունները կիրականացվեն պետպատվերի շրջանակում։ Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով,
սրտի վիրահատական ծառայությունների և նորագույն թանկարժեք այլ տեխնոլոգիաներով կատարվող բժշկական ծառայությունների գծով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար բժշկական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների խմբերի ընդլայնմանը, մասնավորապես առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամներ, ժամկետային զինծառայողների ընտանիքի անդամներ, մարտական գործողությունների մասնակիցների ընտանիքի անդամներ, զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներ։
Հատկացվող գումարով կավելացվի նաև շտապօգնության խմբերի թիվը, մասնավորապես Երևանում մի քանի բժշկական կենտրոն էլ կվերակառուցվի ու կնորոգվի։
Այս որոշումը այո կայացնում է կառավարությունը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս որոշման իրական հեղինակները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց գործունեության արդյունքում ստեղծել են ավելացված արժեք և հարկեր են վճարել Հայաստանի Հանրապետության։
Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանն ընդգծեց հայաստանյան առողջապահության ոլորտում նման կարևոր փոփոխություններ առաջին անգամ են իրականացվում։ Փոխնախարարի տեղեկացմամբ փոփոխություններն ազդելու են 500,000 քաղաքացու վրա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հարցազրույցը ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հիշեցնեմ, նա մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ էր, միջազգային ճնշման արդյունքում այդ խումբը ստեղծվել էր որպես անկախ մարմին հետաքննելու մարտի 1-ի դեպքերը, բայց հենց առաջին բացահայտումներից, առաջին զեկույցի հրապարակումից հետո ամեն ինչ արվեց, որ փաստահավաք խումբը դադարեցնի աշխատանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցում Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադարձել է այսօրվա իրավիճակին, վերջին իրադարձություններին, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի կրկին կալանավորմանը։ Լսենք։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ վերաքննիչ դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, կալանավորելով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ նովնախկինում 2008-ի մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ էր, ընդգծում է. Քոչարյանը կարող էր ազդել դատական գործընթացի վրա, ինչի մասին և իր միջնորդության մեջ հիմնավորել էր գլխավոր դատախազությունը։
Քոչարյանը կարող էր ազդել պրոցեսների վրա, հաշվի առնելով իր կերպարը, հաշվի առնելով նաև իր պահվածքը, հենց նույն դատականության ընթացքում բոլորս էլ հիշում եք, ինչպիսի արտահայտություններ իրեն թույլ տալիս, այդպես, թե գլխավոր դատախազի, թե ուրեմն դատավորների, իրանց հենց այդպիսին եղել միշտ, և իր կերպարը նույնիսկ առուծի ուսերին նստած սատկած, տեսակա։ Բնականաբար մտավախություններ կա, դատախազությունը հիմնավորեց իրավական առումով նրա կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը, և կարծում եմ, որ դատարանը ճիշտ արեց, իմ կարծիքով, որ բավարարեց դա, Քոչարյանը ինչ-որ բանի սիմվոլ է։ Եվ այդ սիմվոլը պետք է իր ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է չունենա այսօրվա քաղաքական թե դատավարական պրոցեսների վրա։ Եվ շատերը նայում են, թե վերջին հաշվով Քոչարյանը բերդում, թե բերդից դուրս, ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենա։
Եվ եթե Քոչարյանը ազատության մեջ լինի, կարող է
բնականաբար ազդեցություն կարող ունենալ բոլոր այն մարդկանց վրա, որոնք նաև իր իշխանավարման ընթացքում եղել են ենթակայության տակ, նրանք կլինեն կաշկանդված բոլոր դեպքերում, թե հոգեբանորեն, թե գործընթացների հնարավոր այլ զարգացումների դեպքում։
Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Ըստ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տպավորություն կար, որ մինչև որոշման հրապարակումը Քոչարյանն ու նրա թիմն արդեն գիտեին այդ որոշման մասին, ինչը ցույց է տալիս, որ նրանք կարողացել էին ազդել այդ դատավորի վրա։ Մինչդեռ վերաքննիչ դատարանի դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակ ստեղծվեց։
Ոչ միայն պաշտպանական թիմը գիտեր այդ որոշման մասին, այլ գիտեն նաև իր ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռներով, երեխաներով, և բոլորը եկել էին դիմավորելու, բայց երեկվա որոշմանը տեսակ, որ ոչ մեկը չկար։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ իրենք կարողացել են նույն այն առաջին Ատյանի դատարանի վրա ինչ որ ներազդեցություն ունենան, և դատավորի որոշման արդյունքը արդեն հայտնի էր իրենց։ Մի մոռացեք, որ պարոն Օրբելյանը իր պաշտպաններից մեկը մեկ օր առաջ լրատվական կայքերից մեկում հարցազրույց տալուց ասում էր, որ 60%-ով ինքը համոզված է, որ կկայացվի խափանման միջոցի փոփոխության որոշում։ Որտեղ էս գիտեր։ Եվ դա ապացուցվեց նաև մինչև դատավորի կարդալը, իր որոշումը, ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռները եկել էր սպասում են, որ այդ որոշումը կատարածվելու։ Իսկ երեք չկային, դա խոսում է այն մասին, որ այդ ներազդումը երեկվա որոշման վրա իրենք չկարողացան իրականացնել։ Խոսքը դրա մասին է։
Իդեպ, Անդրանիկ Քոչարյանը չափազանցված է համարում խոսակցություններն այն մասին, թե Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Բնականաբար, ըստ նրա, հետաքրքրվածություն Քոչարյանի գործի հանդեպ կարող է լինել, ի վերջո նա 10 տարի Հայաստանի նախագահն է եղել։ Սակայն ըստ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի, այնպես չէ, որ Վլադիմիր Վլադիմիրիչը առավոտից երեկո մտածում է, ինչպես հանել Քոչարյանին բանտից, ինչպես փորձում է ցույց տալ նրա թիմը։
Ռուսաստանը բնականաբար, որպես իր գործընկեր պետության, հետևում է, թե երկրի ներսում ինչ է կատարվում, և տարբեր ազդակներ կարող են լինել։ Բայց Քոչարյանի թիմը, ըստ էության, ամեն մի ազդակը, որը կարող է և կապ չունենալ ընդհանրապես իր մարտի 1-յան դատավարության հետ, իրենք ամեն ինչ փորձում են կապեն, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը հատուկ առավոտից իրիկուն մտածում է, ոնց անի, որ Քոչարյանին անի։ Պարոն Փաշինյանն էլ, ըստ էության, այդ ազդակները չի նկատում։ Ոչ բան չկա։ Ազդակները դրանք շատ արեստացին են իմ պատկերացմամբ և շատ շինծու։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ
հենց ես չեմ բացառում, ես ասում եմ, որ այդ ազդակները դրանք այն ազդակները չեն, որոնց մասին Քոչարյանի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները պարբերաբար ուրեմն դրում են շրջանառության մեջ։
Ի վերջո դեսպանը գնաց Քոչարյանին հանդիպեց։
Բայց դեսպանը նաև հանդիպում է շատ այլ մարդկանց հետ եւս։ Մեր հետ էլ է հանդիպում, ինչ պրոբլեմ կա այդտեղ։ Դեսպանի գործը ինձ հանդիպումներ ունենալն է։ Բայց դեսպանը մենք գիտենք, տեղեկատվություն ենք, որ գնացել է եւ հատկապես փոխանցել է մեսիջ, որ չգիտես, բարձր իշխանությունները ունեն տեսակետ Քոչարյանի դատավարության մասին, չեմ կարծում։ Պարզապես իրենք հետաքված են, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Վերջնաշով երկրի նախագահ աշխատած մարդը մեղադրանքի տակ եւ ըստ էության գործընթացն մասնակիցներ ենցել է դարձել վերջին հաշվով Ռուսաստանի քաղաքական իշխանություն 10 տարի է մարդու հետ աշխատել։
Ինչ պետք է դիտարկել։
Պետք է դիտել հետաքրքրություն եւ կարծում եմ որ նաեւ բոլոր դեսպանները հետաքրքրված են վերջին հաշվով այս դատավարության մեջ։ Վերջին հաշվով Քոչարյանը արդեն երրորդ անգամ է դուրս է գալիս ներս է մտնում դուրս է գալիս։ Ինչ գիտեք, կան հանդիպումներ որոնք չի հրապարակվում։ Բոլորն են հետաքրքրված են վերջին հաշվով ինչ է կատարվում այսպես տեսանելի դաշտում եւ ինչ է կատարվում ոչ տեսանելի դաշտում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Նրա պաշտոնական հանդիպումներից նշեմ, որ երեք դիվանագետը հանդիպել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր մեկնել էր սահմանամերձ գոտի։ Վերադառնալով Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցին, ասեմ, որ Տոյվո Կլարը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Լսենք հարցազրույցը։
Մենք վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում ունեցանք եւ մենք իհարկե խոսեցինք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Վաշինգտոն վերջերս արտգործնախարարների միջև տեղի ունեցած հանդիպման մասին եւ խոսեցինք այն մասին, որ վերջին 1-1.5 ամսվա ընթացքում մենք լարվածության աճ ենք տեսել եւ այժմ հույս ունենք, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո այդ տակտիկությունը կպակասի։ Եկեք խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի պանացությունների մասին։ Մենք գիտենք, որ արդեն մի շարք բարձրաստիճան հանդիպումներ տեղի են ունեցել եւ մենք գիտենք, որ արտգործնախարարները հանդիպել են Միակամիսկի խմբի մայրաքաղաքներում եւ նաեւ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև բարձր մակարդակի հանդիպում։ Ինչպես կարող եք նկարագրել այս բարձր մակարդակի պանակցությունները եւ թերեւս դուք նաեւ կարող եք ձեր գնահատականը հնչեցնել արտգործնախարարների միջև տեղի ունեցած այս արշխտանքային հանդիպումների մասին։
Over the past
կարծում եմ անցած տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք կայուն զարգացում հարաբերությունների, մենք տեսնում ենք, որ ոչ պաշտոնական հանդիպումները նույնպես եղել են երկու առաջնորդների միջև, որոնց նաև զուգահեռ ընթացել են արտգործնախարարների ոչ ֆորմալ հանդիպումներ, եւ բացի այդ եղել առաջնորդների հանդիպում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների միջնորդությամբ, վերջերս նաև տեղի ունեցան մոսկովյան ու վաշինգտոնյան հանդիպումները, իսկ դրանից առաջ էլ նաև Փարիզյան հանդիպումը, այնպես որ կարելի ասել շատ լավ է, որ կա այս հետևողական գործընթացը, որը շարունակական ընթացք ունի հանդիպումների, եւ այդ կանոնավորությունը այդ հանդիպումների դա իհարկե դա դժվար է, դա հեշտ գործ չէ, եւ սա հակամարտություն է, որը խոր արմատներ ունի եւ չեն կարող ակնկալել, որ մեկ օրում կարող է ինչ-որ լուծում լինել, սակայն ուրախացնող է, որ կան հանդիպումներ եւ հետեւողական պանակցություններ։ Տեսել ենք որոշակի լարվածության ծամանին եւ երկու երիտասարդ զինվորականներ եւ նաեւ հակառակ կողմից նույնպես եղել են զոհեր։ Մի շարք ամիսներ խաղաղություն էր եւ հանկարծ այսպիսի բռնությունների աճ, ինչպես կմեկնաբանեք։ Մենք սա այսօր քննարկեցինք նաև արտգործնախարարի հետ այս հարցը, եւ երևի ինչ որ առումով իհարկե ափսոսանք կարող ենք հայտնել այս մահերի կապակցությամբ, ցավ հայտնել այս վիրավորների զոհերի համար, շփման կրկնում եւ միջազգային միջպետական սահմանին։ Պետք է հասկանանք, որ իրավիճակը շատ փխրուն է եւ այդ առումով կարող են տեղի ունենալ նման դեպքեր, եւ իհարկե հենց դրա համար է նաեւ, որ շատ կարեւոր է շարժվել դեպի ավելի երկարաժամկետ եւ հարատեւ գործընթացի բանակցային ճանապարհով։ Քանի դեռ մենք ունենք այսպիսի մեծ թվով զինված զինվորականներ երկու կողմերում եւ ծանր տեխնիկա, իհարկե վիճակը պայթյունավտակ է, ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Երևի գիտեք, որ այժմ ստեղծվել է երկու մայրաքաղաքների միջև ուղիղ հաղորդակցություն եւ ենթադրաբար նրանք կարողանում են ուղղակի կապ հաստատել իրենց հատուկ ներկայացուցիչների կամ ինչ-որ այլ մեխանիզմով եւ երբ այս մասին հայտարարվեց, ոմանք հույս հայտնեցին, ուրախություն հայտնեցին, որ դա կօգնի լարվածության նվազեցմանը եւ թույլ կտա երկու ղեկավարներին խոսել իրար հետ եւ խուսափել զոհերից։ Արդյոք այս շփման գիծը օգտագործվել է վերջերս եւ ինչ է տեղի ունենում դրա հետ։
These contact lines have been used.
Yes, ունեմ տպավորություն, որ այո, այս հաղորդակցություն օգտագործվում է, սակայն մյուս կողմից եւ մյուս կողմից իհարկե շատ ավելի լավ է, քան այն միջև այն իրավիճակը, որ կար միջև այդ, բայց դա չի փոխում այն, որ շփման գծում շատ լարված իրավիճակ է եւ նույնիսկ թեև կան այս հաղորդակցության նոր ուղիները
in a fragile situation
նման փխրուն բռնկուն իրավիճակում իհարկե կարող են տեղի ունենալ ինչ-որ իրադարձ միջադեպեր, զոհեր եւ դա նշանակում է որ պետք է ավելին անել կողմերի միջև վստահությունը խրախուսելու եւ լարվածությունը ել ավելի նվազեցնելու ուղղությամբ։ Ես հույս ունեմ, որ Վաշինգտոնյան բանակցությունները դրան կօժանդակեն։
Դուք լսեցիք մի հատված Հրայթ Համրազյանի հարցադրույցից Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Հարցադրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am եւ շարունակելով թեման, հայտնեմ, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների թեմային այսօր անդրադարձել է նաեւ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նա Մալթայի գործընկերոջ հետ Երևանում մամուլի համատեղ ասուլիս է տվել եւ պատասխանելով հարցերին խոսել է նաեւ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններից։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները Վաշինգտոնում քննարկել են հարցերի բավականին լայն շրջանակ, այսօր լրագրողներին հայտնել Զորապ Մնացականյանը։
Առանձնահատուկ էր այն, որ տեղի հանդիպումը տեղի էր ունենում պայմաններում, երբ որ մենք ունենք լարվածության որոշ աճ մինչև հանդիպում, եւ բնականաբար, որ դա չէր կարող իրազդեցություն ունենալ, եւ բնականաբար մենք բավական մեծ տեղ հատկացրեցինք մեր քննարկումներին այդ իրողությանը եւ աշխատեցինք, քննարկեցինք այն բոլոր քայլերը, որ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք իրավիճակը, լարվածությունը նվազացնենք, որպեսզի մենք խուսափենք որևէ լրացուցիչ զարգացումներից, որոնք էլ ավելի կսրեն միջակայքը։
Հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի հետ հունիսի 20-ին կայացած հանդիպումը Թուրան գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագաները կրկին ներկայացրել են այն փաստաթղթերը, որոնք նախկինում քննարկվել են, եւ առանձնացրել էր փաստաթղթի այն դրույթները, համաձայն որոնց, ըստ Մամեդիարովի, հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական ածքներից։ Մնացականյան այսօր հայտարարեց, որ ինքը հիմնվում է Մամեդիարովի հունիսի 24-ին Ադրբեջանին տված հարցազրույցի վրա։ Նախարարն ասաց նաև, որ ունեն մի քանի նախաձեռնություններ, որոնք առաջ են քաշվել համանախագաների կողմից։ Հիշեցրեց, Հայաստանի համար գերակա խնդիր են մնում Դուշանբեի պայմանավորվածությունները։ 2018-ի սեպտեմբերին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին մեկնած Փաշինյանն ու Ալիևը սահմանագծում լարվածությունը նվազեցին և միջադեպերը կանխելու պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել։
Դուշանբեն պետք է դառնա նաև Դուշանբե պլյուս, որովհետև իրադրությունը և լարվածությունը ի ցույց բերեց, որ կարող ենք ամբողջովին սխալողությամբ գնալ, և այդ առումով, երբ որ մենք ունենք զոհեր և մենք ունենք զինադադարի խախտումներ, բնականաբար ընդգծվում է կարևորությունը այնպիսի գործառույթների, ինչպիսին են օրինակ զինադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմը, այո, եւ այդ մոնիտորինգի կարողությունների ուժեղացումը։ Սանպետերբուրգը եւ Վիենան եղել են դրա մասին։ Մեզ համար շատ էական է առաջի հերթին հենց այդ բովանդակային այդ գործիքները, որոնք գործունեն են, որոնց գաղափարը կա, և որոնց շուշ անհրաժեշտ աշխատել եւ որոնք ուղղված են մեկ կարևոր նպատակի՝ պահպանել միջավայրը, որը նպաստում է խաղաղագործընթացին։
Ինտերֆաքս ազի հաղորդմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ պատերազմը դեռ ավարտված չէ եւ որ իրենք պետք է ամեն վարքյան պատրաստ լինեն իրենց հայրենի հողերն ազատագրելուն։ Մեկնաբանելով այս հայտարարությունը, Մնացականյանը շեշտեց, որ բանակցությունների գործընթացում սպառնալիքի լեզուն չի աշխատում։
Մենք չենք հավատում, որ հնարավոր է մեկ ձեռքով բանակցել, իսկ մյուս ձեռքով կրակել։ Այդ մոտեցումը ապագա չի ունենա։ Եվ մենք բազմիցս ասել ենք և կրկնեմ, որ բանակցային գործընթացում սպառնալիքի լեզուն չի աշխատել։
Նախարարի փոխանցմամբ այս հանդիպմանը ևս քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային սեղան վերադառնալու հարցը։ Այս հարցը Փաշինյանը օրակարգ բերեց իր պաշտոնավարման սկզբում Արցախ կատարած առաջին այցի ժամանակ։
Որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա եւ ուժեղացնի սեփականության զգացումը բանակցային գործընթացի մեջ։ Մենք նորից բազմիցս խոսել ենք սրա մասին, սա նույնպես օրակարգային հարց է եւ մենք նույնպես քննարկել ենք այս հարցը։
Ներան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր հայ-վրացական հանդիպում է անցկացվել գործադիր մարմինների կառավարությունների մակարդակով Հայաստանը ժամանել Վրաստանի փոխվարչապետը, տեսնենք թե ինչ հարցեր են քննարկվել, բայց նշեմ, որ հայ-վրացական համագործակցության կետերից մեկը կապնում է Ռուսաստանին, վերին լարսը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանցի արտահանողները որևէ խնդիր չունեն Վերին Լարսի անցակետում եւ որևէ խնդիր չի էլ սպասվում, այսօր Երևանում ասաց Վրաստանի փոխվարչապետ տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Մայա Ցկիտիշվիլի։ Վրաց բարձրաստիճան պաշտոնյային խնդրեցին կարձագանքել, հաշվի առնելով ներկայիս լարվածությունը ռուս-վրացական հարաբերություններում, հնարավոր է խնդիրներ ծագեն Վերին Լարսի անցակետում։
Not of course. Իհարկե ոչ, ես անգամ չեմ հասկանում, ինչու է նման հարց ցակում։ Անշուշտ որևէ խնդիր չկա, որևէ երկրի ներգրավվածությունների, այդ թվում հայաստանցիների հայաստանյան գործարարների համար, որովհետև անում ենք հնարավորը մեր ուժերի ներածին չափով, որպեսզի առաջ մղենք տնտեսական հարաբերությունները Վրաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, եւ երկու երկրների միջեւ առևտրատնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի երկօրյա նիստը մեր երկու կողմերի գործադար ջանքերի մեկ այլ վկայություն է, որպեսզի ընդլայն այդ համագործակցությունը.
Our mutual efforts from the both sides in order to even enhance this this cooperation.
Ռուս-վրացական հարաբերությունները կրկին սրվեցին, երբ մոտ 1 շաբաթ առաջ Թբիլիսիում դժգոհության ալիք բարձրացավ Կրեմլի դեմ։ Վրաստանի մայրաքաղաքում անցկացվող ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի աթոռին, ինչը բողոքի ալիք բարձրացրեց Վրաստանի կառավարությունը ուշք իր առեց ակցիան ցրելու համար, վիրավորվեց ու ձերբակալվեց մի քանի 100 ցուցարար։ Բողոքի ալիքին զուգահեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությամբ այս հուլիսի 8-ից կդադարեցվեն Ռուսաստանից դեպի Վրաստան չվերթները։ Այնուհետև հունիսի 24-ին Ռոսպոտրեբնադզորը հայտարարեց, թե Ռուսաստան մատակարարվող վրացական գինիների որակի ստուգումը ցույց է տվել, որ այն վատացել է։ Այս ամենից հետո մտավախություններ հնչեցին, որ Կրեմլը կարող է խնդիրներ ստեղծել նաև Վերին Լարսի անցակետում։ Վերադառնանք Վրաստանի փոխվարչապետի հետ այսօրվա զրույցին։ Մայա Ցկիտիշվիլին շարունակեց. ներկայում Վրաստանի կառավարությունը ակտիվ աշխատանք է տանում Վերին Լարսի սադախլո տրանսպորտային ուղու կառուցման նպատակով։
Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ որևէ լարվածություն չկա։ Ինչպես գիտեք, դժբախտաբար 2008 թվականից մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք Ռուսաստանի հետ զինված բախումից հետո։ Սակայն դրանից հետո, մասնավորապես 2012 թվականից հետո, մենք կառուցել ենք առևտրային եւ հումանիտար հարաբերություններ։ Վերականգնել ենք Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները եւ այս առումով Վրաստանի տարածքը Վերին Լարսի անցակետը ազատ է որևէ փոխադրումների համար, բոլորի, այդ թվում հայաստանյան գործարարների համար, ովքեր Վրաստան են մուտք գործում խաղաղ նպատակներով առևտրի եւ տնտեսական գործակցության համար։ Ուստի կարող ենք ասել, որ տնտեսական հարաբերություններում որևէ լարվածություն չկա։ Մենք լուրջ ներդրումներ ենք կատարել ճանապարհների, լոգիստիկ կենտրոնների, օդանավակայանների, նավահանգիստների արդիականացման կառուցման նպատակով։ Մենք ձգտում ենք զարգացնել տնտեսական միջանցքները, ուստի ցանկալի չէ ունենալ որևէ լարվածություն, որն ազդեցություն կունենա տնտեսական հարաբերությունների նկատմամբ։
so that not to have any type of tensions which could affect anyhow any type of economic relations.
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ու Վրաստանի միջև առևտրատնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի այսօր կայացած նիստին, ապա նախորդը կայացել էր դեռ 8 տարի առաջ։ Այսօրվա նիստի արդյունքում ստորագրված արձանագրությունում ամրագրված են այն քայլերը, որոնք կողմերը պետք է ձեռնարկեն նոր որակ հաղորդելու երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 4 ամիսներին հայ-վրացական առևտուրը կազմել է 43.4 միլիոն դոլար, ինչը 14.1%-ով շատ է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Դե քանի որ Վրաստանից խոսեցինք, տեղափոխվենք Թբիլիսի։ Վրաստանի իշխանությունները վերջին իրադարձությունների, վերջին զանգվածային ցույցերի մեղավոր են գտել, եւս նրանց մեղավորը ընդդիմության առաջնորդներից է, խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարին զրկեցին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, բայց չկալանավորեցին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսի քաղաքային դատարանը մերժեց Վրաստանի գլխավոր դատախազության ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկա Մելիայի կալանավորման միջնորդությունը։ Դատարանի որոշմամբ նախաքննության ընթացքում Մելիան կարող է մնալ ազատության մեջ, ճիշտ է 30,000 լարի, մոտ 10,000 դոլար գրավի դիմաց։ Ընդդիմադիր գործչին կալանավորելու միջնորդությամբ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դատարաններ դիմել 3-3-ով, այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը Մելիային զրկեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Իրավապահները պնդում են, որ հունիսի 23-ին Ռուստավելիի պողոտայում տեղի ունեցած բախումները սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ Նիկա Մելիան իր կողմնակիցների հետ փորձեց ճեղքել ոստիկանական շղթան և գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Դատարանի վճռի հրապարակումից անմիջապես հետո ընդդիմադիր գործիչը հեռակա կոչով դիմեց իշխող վրացական երազանքի պատգամավորներին, կոչանելով նրանց հաշիվ պահանջել Բիդզինա Իվանիշվիլիից։
Ինձ
անձեռնմխելիությունից զրկելու օգտին քվեարկած պատգամավորները թող բարձրանան Բիդինա Իվանիշվիլիի մոտ և հարցնեն նրան. «Այս ինչ ես արել մեզ հետ»։ «Նա ձեզ մերկացրել է, պատվազրկել, ծնկի է չոքեցրել, վիրավորել է»,» հայտարում էր Նիկ Ամելյան։ Նշեմ, սակայն, որ ազգային միացյալ շարժման ղեկավարին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը իշխող կուսակցության ներսում իրականում լուրջ տարաձայնություններ էր առաջացրել։ Դրա ամենավառ վկայությունը թերևս այն էր, որ վրացական իրազանք խմբակցության 107 անդամներից նախորդին միայն 91-ն էին քվեարկել ընդդիմադիր գործընկերոջը անձեռնմխելիությունից զրկելու օգտին։ Դա սկզբունքային հարց էր, ոչ թե շարքային օրինագիծ, որին կարելի էր և դեմ քվեարկել։ Առավել ևս, որ վրացական իրազանք խմբակցությունը որոշում էր կայացրել միասնական դիրքորոշմամբ հանդես գալ և միաձայն քվեարկել Մելիային պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու օգտին։ Մեր գործընկեր պատգամավորները ի վերջո պետք է հստակ ընտրություն կատարեն, կամ շարունակում են քաղաքականությամբ զբաղվել և մնում են խորհրդարանում, կամ էլ վանական են դառնում և գնում Մենաստան, լրագրողների հետ զրույցում նշում էր վրացական հիրազանք խմբակցության անդամ Նուքրի Քանթարյան։
Ան պարլամենտի, ան մոնաստեր։
Թբիլիսիում 7-րդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին ակնհայտ է, որ ընդհանուր նյարդային իրավիճակը սկսել է տարածվել ողջ քաղաքական դաշտի, նաև կառավարության ու խորհրդարանի վրա։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, օրինակ, այսօր վերջին պահին չեղարկեց խորհրդարանականների առջև իր ելույթը, որ նվիրված էր լինելու նախարարների կաբինետի գործունեության առաջին մեկ տարվա արդյունքներին։ Խորհրդարանի նորընտիր խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեի պնդմամբ նման քննարկում կազմակերպելը անհնարին է։ Բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ նման իրավիճակում կառավարության գործունեության քննարկումը խորհրդարանում անհնարին է։ Մեր ցանկությունն է, որ ընդդիմությունը ևս լիարժեքորեն մասնակցի կառավարության գործունեության արդյունքների ամփոփմանը։ Այդ իսկ պատճառով այժմ մենք խորհրդակցում ենք վարչապետի հետ նրա ելույթի նոր ժամկետների շուրջ, հայտարում էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը, ընդունելով, որ ներկա իրավիճակում խորհրդարանում կազմակերպված ցանկացած քննարկում վերածվելու է հունիսի 20-ի իրադարձությունների և դրանց հաջորդած դեպքերի շուրջ սուրբ բանավեճի։
Պարլամենտსა და պրեմիერ-մինիստրის շորիս կոնսուլտացիա գայմարտեբա։
Հրաստանի կառավարության ղեկավարն իդեպ այսօր եւս փորձեց որոշակյորեն մեղմել խորհրդարան ժամանելու փաստից առաջացած հանրային դժգոհությունները, Facebook-ում բացատրելով իր այդ քայլի դրդապատճառները։ Վերջին օրերին ցավալված իրադարձությունների ֆոնին կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները հանրության շահերին չէին համապատասխանի։ Ամեն դեպքում ես պատրաստ եմ կառավարության գործունեության տարեկան ամփոփումը խորհրդանի անդամներին ներկայացնել ցանկացած մեկ այլ օր, այդ թվում արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում, նշում էր Բախտաձեն, հավելելով, որ այսօր երեկոյան արդեն պատրաստվում է հանդիպել վրացական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Վերջին օրերին ցավալված իրադարձությունները մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել, այնպես որ ես պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր հրատապարծերին, գրել է Վրաստանի վարչապետը։
Հայաստանի խորհրդարանում իշխող քաղաքական ուժի խմբակցությունը, իմ քայլը խմբակցությունը պարբերաբար հանդիպումներ է անցկացնում, հրավիրում է գործադիր մարմնի ներկայացուցիչներին, այսօրվա հանդիպումը մարսպետների հետ էր։ Տեսնենք, թե ինչ հարցեր են քննարկվել այդ հանդիպմանը, Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մարզային նախկին ու ներկապաշտոնյաների չարաշահումները, համայնքային հողերի յուրացումներն այսօր խորհրդարանում դռնփակ նիստում քննարկում էին իշխանական պատգամավորներն ու մարզպետները։ Մարզային պատասխանատուներին խորհրդարան էր հրավիրել իշխող իմ քայլը խմբակցությունը։ Մարզպետներին հրաժարականների պահանջներ չեն ներկայացվել։ Մարզային անարդյունավետ աշխատանքից դժգոհություններ ու քննադատություններ հնչել են։ Ըստ լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղոկասյանի, հասիատերերը իրենք չեն, համայնքապետերն են։
Օրինակ ինձ հարց են ուղղել թիմերի եւ համայնքապետերի ոչ արդյունավետ աշխատանքի հետ կապված։ Ես ինքս այդ կարծիքին եմ, որ ունենք համայնքապետեր, որոնք որ դեռ հին համակարգի, արգե համակարգի կրողներն են եւ իրենցից ակնկալել նոր տրամաբանության մեջ աշխատանք ամենայն դեպս անիմաստ է, որովհետեւ իրենք նոր փոփոխությունների կրողները չեն։
Կան համայնքապետեր, որոնք խոչընդոտներ են ստեղծում ներդրումների համար, նախահեղափոխական գործելավոճով շարունակում, դժգոհեց Անդրեյ Ղուկասյանն առանց անուններ նշելու։ Լուծումը խորհրդարանից դուրս է, իրավապահներն արդեն նրանցով զբաղվում են։ Անօրինական օտարված հողատարածքները հետ բերելու ուղղությամբ գործընթացներ սկսվել են։
Ուրեմն կան հողատարածքներ, որտեղ որ ոչ մեկին տրամադրված չեն, այսինքն համայնքային են, բայց իրականում գյուղացիներից մի քանիսը օգտագործում են այդ հողը որպես խոթարք եւ համայնքապետին վճարել են նախկինում $50 կամ $100 ամեն հեկտարի դիմաց։ Հետեւաբար, երբ որ ներդրող է գալիս, այո, երբ որ ներդրող է գալիս, համայնքապետը փորձում է կոչել այդ արկահողերի գոյության մասին փաստը եւ փորձում է նորից եկամուտներ ստանալ այն հողերից, որոնք որ համայնքային են։ Մենք իհարկե դա հայտնաբերում ենք, հնարավորինս սարակ եւ կանխում ենք։
Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները չնչին գներով յուղոտ հողակտորների տիրացել են նաեւ Սյունիքի մարզում։ Դեռևս ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց Մեղրիի ազատ ընտեսական գոտու հարակից հողատարածքների մասին, որոնք ըստ վարչապետի նախկին պաշտոնյաները ծիծաղելի գներով են ձեռք բերել։ Այս խնդրի լուծումը իրավական հարթությունում է։ Գործումներ գրաված են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ասաց Սյունիքի մարզպետ, նախկին իշխանության օրոք փոխոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հունան Պողոսյանը, եւ հավաստիացրեց.
Ամեն ներդրում չի, որ կապված է հողատարածքի հատկացման հետ, տարբեր բնույթի առաջարկներ են լինում եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ չկա մեկը, որ կարող է ինչ-որ կերպ այսօր արդեն ինչ-որ կերպ որևէ մի ներդրողի խոչընդոտել։
Ըստ Հունան Պողոսյանի, պատգամավորներն իր աշխատանքից չեն դժգոհել, պատճառ էլ չկա, քանի որ ըստ նրա 1 տարին բավարար չէ շոշափելի արդյունքների համար։
Այո, շոշափելի արդյունքներ չեմ կարծում, ընդամենը 1 տարում շատ տեսանելի արդյունքներ պետքա լինի, բայց որ դրական արդյունքներ կան, դա ակնհայտ է։
Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ հողային ֆոնդի առումով լավ ժառանգություն չի ստացել, բացահայտումներից էլ խիստ զարմացած է։
Մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, Կոտայքի մարզի համայնքներից մեկի ղեկավարը իր հողամասերի քանակով Հայաստանում երրորդ հողատերն է։
Ու մասին է խոսքը։
Անունը ավելի ուշ կտամ, քանի որ այս պայն քրական գործ է հարուցված, այս պայն քրական գործ արված չի ուզի որևէ անուն հնչեցնել, բայց ասեմ, 900 գյուղ ունենք Հայաստանում եւ այո, մեկ գյուղի գյուղապետը երրորդ հողատերն է Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով։
Ըստ որոշ տեղեկությունների, խոսքը Նորգեղիի նախկին համայնքապետ Ֆրոնտիկ Թևոսյանի մասին է, որը հեղափոխությունից հետո բնակիչների պահանջ ոչ հրաժարական տվեց։ Թեև հողատարածքների սղությունը խնդրահարույց է ներդրումների համար, սակայն որևէ ներդրող կոտայքի մարզից այս պատճառով չի հեռացել, վստահեցրեց Ռոմանոս Պետրոսյանը։
Ներդրողներ կան, որոնք կոնկրետ տարածքում չեն կարողանում ծավալվել, բայց մեր ներդրողները միշտ այլ ընտրանք են առաջարկում։ Որևէ ներդրող հողի հետ կապված խնդրով մեզ մոտից նեղացած չի գնացել, վստահեցնում եմ։
Մարզպետների հետ ազգային ժողովում հանդիպումը նրանցից հաշվետվություն պահանջելու կամ դժգոհություն հայտնելու նպատակով չէր։ Մոտ 2 ժամ տևած դրմփակնիստից հետո լրագրողներին ասաց պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը. Հստակեցրել են մարզպետների հետ անխափան շփվելու ձևաչափը։
Դժգոհությունը չէր կամ ինչ-որ հաշվետվություն ստանալը չէր մարզպետներից։ Մենք այսօր կայացրեցինք երկխոսության մեր մեխանիզմի մասին որոշում, ինչպես ենք այսուհետև մարզպետների հետ հարաբերվելու։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածքների մասին հնարավոր է դեռ շատ բան բացվի, դրանք շատ լավ բիզնես գործ էր, շատ եկամտաբեր բիզնես էր, չնչին գներով տարածքներ ձեռք բերել, հետո տասնապատիկ, հարյուրապատիկ թանկ վաճառել, վերանայելու հնարավորություններ կարծես թե չկան, կամ այդ հնարավորությունները շատ թույլ են, որովհետև թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ կարգին է, բայց ոնց որ արդեն հնարավոր է դարձել թղթերի իսկությունն էլ ստուգել և կարող է գործը հասնել նաև նույնիսկ կեղծ տեղեկանքներին, կեղծ տեղեկանքներ, որոնց միջոցով մարդիկ նստել են ամենաբարձր աթոռների։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը նորից տարածքների մասին։
Գործարար նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին հանձնված մանկապարտեզի շենքը կվերադարձվի Երևան քաղաքին։ 3 ավագանուն իստի ընթացքում ԲՀԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը հարցրեց, թե ինչ մեխանիզմներ կան համայնքապատկան շենքերը քաղաքին վերադարձնելու և մանկապարտեզների հետ կապված ծնողների սպասումների հարցը լուծելու ուղղությամբ։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, պատասխանելով այս հարցին, ընդգծեց Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող մանկապարտեզ ներից մեկի արդեն լուծված օրինակը։ Իդեպ այս մանկապարտեզի շենքը 50 տարով անհատույց օգտագործման էր հանձնվել Ալեքսանյանների ընտանիք բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը։
Գույքագրում ենք բոլոր մանկապարտեզները, հասկանում ենք ինչ կազմակերպություններ կան այնտեղ եւ այն կազմակերպությունները, որոնք անհասկանալի գործունեություն են իրականացնում, առավել եւս ուղակի անվճար հա տված հիմունքներով։ Գույքագրում ենք եւ այդ կազմակերպությունները քիչ-քիչ ազատում են այս տարածքները։ Այս պահին ինչ հնարավոր էր մենք յետենք բերել, նաև մեկ մական պարտեզի հետենք բերել Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, որը պետք է վերանորոգվի և սկսի գործել։
Ինչու է Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում Վերոնիկա անվամբ հայտնի մանկապարտեզի դռները տարիներ շարունակ կողպված, այն դեպքում, երբ մանկապարտեզներում հերթեր են գոյանում։ Այս հարցը տարիներ շարունակ բարձրացրել է ավագանու նախկին Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Նա առիթ է ունեցել այս թեմայի շուրջ անգամ Սամվել Ալեքսանյանի հետ խոսել։
12 թվականից հետո Ալեքսանյանի բարեգործական հիմնադրամը որոշել է մանկապարտեզը լուծարել հիմնանորոգելու նպատակով։ Եվ մինչ օրս այդ մանկապարտեզը չի գործում։
Իկին Բախշյանը տարիների ընթացքում ձեզ հաջողվել է հանդիպել Սամվել Ալեքսանյանին հենց այս մանկապարտեզ թեմայով խոսելի հետ։
Այո, հանդիպել ենք անցած տարվա սեպտեմբերի սկզբին։ Ինքը շատ սիրուն նախազգուստ, ասեց, պատրաստ ենք այս նախագծով շահագործման հանձնել, բայց վճարովի հիմունքներով, ոչ անվճար, իսկ նախկինում անվճար պետական համայնքային մանկապարտեզ էր։ Հիմա դրա պատասխանը փաստորեն ավականին տվեց, չէ, դինելու է համանքային մանկապարտեզ։
Հազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանից հետաքրքրվեցինք, տարիներ շարունակ մանկապարտեզի դռները փակ էին, ինչպես համաձայն են շենքը վերադարձնել քաղաքին։
Ինչը պետք է համաձայնվեմ, ասեմ։
Ձեզ հետ քննարկել են, թե դուք ինքնական որոշել եք, որ դա պիտի վերադարձվի քաղաքին։
Մենք իհարկե քաղաքապետի հետ խոսացել ենք, որոշել ենք հետը տալի քաղաքին։
Բախշյանն ասում է, տարիներ շարունակ չէիք տալիս, ասում էիք վճարովի եմ դարձնելու։
Լավ էլի ցավ տանեմ, արդյոք ծավեցի պատասխանեցի, էլ ուրիշ
հարցեր էլ էի պիտի բան, պարոն Ալեքսանյան։
Տեսնում ասում։
Անահիտ Բախշյանը կարծում է, որ տարիներ առաջ ինչ-ինչ պայմաններով անհատույց վարձակալության հանձնված մանկապարտեզների շենքերը պետք է վերադարձվեն քաղաքին, որպեսզի բոլոր երեխաները անվճար մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն ունենան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մշակույթային հաղորդումն էլ այսօրվա հաղորդումը ինչ որտեղ համընկնում է այդ տարածքների, այդ շենքերի թեմայի հետ, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ ճանաչված այդ երգչախմբի շենքի պատը քանդվել էր եւ այդպես էլ մնաց։ Տարածքը վերանորոգող չկա։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մեր լավագույն երգչախմբերից մեկը Հայաստանի փոքրիկ երգիչների երգչախումբը արդեն մի քանի ամիս է փորձասենյակ չունենալու պատճառով պարապուրթի է մատնված, այն բանից հետո, երբ անվերջանալի նախազգուշացումներն անհետևանք մնացին և ի վերջո փլուզվեց Արամի 23 հասարում գտնվող սեփականության իրավունքով երգչախմբին պատկանող պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող շենքի պատը։ Այդ տարածքում կառուցապատում իրականացնող շինարարական կազմակերպության գործողությունների դեմ բազմիցս ահազանգել է երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Ավանի դիրիժոր Սայատ Նովա երաշտական դպրոցի երկարամյա տնօրեն Տիգրան Հեքեքյանը, խնդրին բազմիցս անդրադարձել են ամենատարբեր պատկան մարմիններ, քաղաքապետարանը, մշակույթի նախարարությունը և ԱԼԿ, պնդելով, որ ամեն կերպ պետք է պահպանել շենքը և ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլատրել շենքի վերջնական փլուզումը, բայց ավաղ շենքի պատը միևնույնը փլուզվեց, ավելին անցյալ տարի վերջին կառավարության որոշմամբ այդ տարածքը պետական գերակա շահ ճանաչվեց։ Տիգրան Հեքեքյանը այս հարցով դիմեց դատարան վիճարկելու կառավարության որոշումը։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում պատասխան հարցից, թե ի վերջո ինչ զարգացումներ կան, շենքը հնարավոր է դեռ պահպանել, նախ հիշեցրեց, որ դեռ ամիսներ առաջ տեղի ունեցած փլուզումից հետո իրենց կողմից հրավիրվել էին իտալացի մասնագետներ,
ճարտարապետներ, հնագետներ, որոնք կոնստրուկտորներ, որոնք կազմել են նախագիծ շատ կարճ ժամանակում, շատ մատչելի գումարով, ընդամենը 7 միլիոն դրամով, և ներկայացրել են քաղաքապետարանին և մշակույթի նախարարությանը, քաղաքապետարանին, որպեսզի հաստատի, օրենքը այդպես, օրենքը պահանջում է, որ պիտի մշակույթի նախարարության հանձնաժողովը հաստատի փորձագիտական հանձնաժողովից, հետո նաև քաղաքապետարանը։ Նախնական պայմանավորվածություն կար և ունենք հնգակողմ ստորագրված պայմանագիր, այդ թվում նաև EMC կազմակերպությունը, քաղաքապետարանը, մշակույթի նախարարությունը, դա պետք է շատ արագ լուծվի։ Ներկայացված է նախագիծը մարտի գզբին նախարարությունը որոշ շտկումներ պահանջեց, անելուց հետո, մեկ շաբաթից հետո, մարտի 20-ին նախագիծը ներկայացվել է քաղաքապետարան հաստատման և գրված է եղել, որ 1-2 շաբաթվա մեջ, եթե չսկսեն աշխատանքները, այս նախագիծը անհիմն է լինում, որտեղ իրավիճակ է փոխում հողի գրունտների և անձրևաջրերի բանի հետ, անորից պետք է սկսեն հետազոտել, նոր նախագիծ։ Մարտի 20-ին ծանցել էր 2 ամիս և գլխավոր ճարտարապետ Մեսյանը հայտարարեց իր ասուլիսի ժամանակ, որ ինքը ստորագրել է այդ նախագիծը, ժորնալիստի հարցից հետո դուք հաստատ ստորագրել եք, ասեց նախագիծը չէ, էսկիզը, բայց մենք էսկիզ չենք ներկայացրել, մենք ներկայացրել ենք նախագիծ, և իհարկե ոչինչ չէր ստորագրվել, հետո մեր բազում նամակների և իտալացիների նամակներից հետո մեզ հանկարծ գրում են, որ մի ամիս ու կես ուշացումով մեզ գրում են, որ դուք ինչ-որ մի ձև պիտի լրացնեք։
Ի վերջո շատ արագ նաև այդ փաստաթուղթը լրացնում ու ներկայացնում քաղաքապետարան,
և անցել է արդեն 1 ամսից ավել, և էլի որևէ հաստատում չկա։
Այսինքն ոչ մի գործ արված չի։
Հասկանում եք, բացի այն, որ ոչինչ չի արվել, մենք հիմար վիճակում ենք հայտնվել իտալական կազմակերպության հանդեպ, և ոչ թե մենք մեր կազմակերպությունը, որ հրավիրել է, այլ մշակույթի նախարարությունը, քաղաքապետարանը, որ լուրջ հիմնարկներ է պետություն ներկայացնող, և ստորագրել է, որ դա պիտի արվի, ոչ մերժում են, ոչ այո են, ասես սառեցրած թողել են, ոչինչ չի հաստատված, որևէ բան չի արվում,
ոչինչ չի արվում շենքը փրկել։
Ավելին, ոչ, ավելին, Հայաստանի փոքրիկ երկիչների երգչախումբը, որը 7 ամիս մնաց պարապուրթի մեջ, քանի որ ունենք հրավեր Լիտվա և Գերմանիա, պայմանավորվածության եկանք, որ EMC կազմակերպությունը պետք է վճարի և իրենք մի տարածքում փորձանեն։ Առաջին մի ամսվա գումարը տվել են և այլևս չեն EMC կազմակերպությունը, որին հանձնարարված էր, որ դուք պիտի ապահովեք այս կազմակերպության բնականոն ընթացքը։
Դա այն կազմակերպությունն է, որը այդտեղ շինարարական,
որը անում է իրացում և կապված է շինարարի հետ, իրանք այնքան խուճուճ կապված են իրար հետ, որ չես հասկանում ինչ է անում, բայց հին Երևան նախագիծն EMC միասին են։
Փոքրիկ երկիչների հյուրախաղերը, դա երբ պետք է տեղի։
Դա պետք է լինի սեպտեմբեր ամսին, մենք ելույթ ենք ունենալու աշխարհարչակ Գևանդհաուս դահլիճում, Գերմանիայում, Լայպցիգում, Հալե և Վայմար քաղաքներում, Լիտվայում, Կաունասում, Կլայպեդայում և
Բաքվում։ Մեծ հյուրախաղեր։
Այո, և դա նվիրվելու է Կոմիտասի հանրիստամյակին, մենք երգելու ենք Կոմիտաս, մենք ոչ թե մենք ենք երգելու, երգչախմբերը, որոնք այդտեղ կան, նրանք մեզ հետ են երգելու, ես վարպետաս դասեր եմ անցկացնելու։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այն Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսական ավիաուղիներին արգելեց հուլիսի 8-ից չվերթներ կատարել դեպի Վրաստան, հայկական ավիաընկերությունների համար լավ հնարավորություն բացվեց օգտվել առիթից ռուսաստանցիներին Վրաստան տանելու համար կամ հակառակ ուղությամբ չվերթներ կատարելու համար և մի քիչ գումար աշխատել։ Սակայն իհարկե միայն հայերը չեն այդպես մտածում, ադրբեջանական, թուրքական ավիաընկերություններն էլ են հետաքրքրված օգտվել այդ առիթից։ Այո, հեռանկարներ կա, դուռը, ինչպես ասում են, բացվել է, հիմա տեսնենք, թե հայկական ավիափոխադրողները այսօրվա դրությամբ արդյոք կարողանում են այդ դռնից ներս անցնել։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանից Ռուսաստան փոխադրումների իրականացնող միակ հայկական ավիաընկերությունը Արմենիան ռուսական կողմից ստացել է Երևան-Մոսկվա-Երևան ուղիղ կանոնավոր չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն։ Դիմել են նաև դեպի Սանկտ-Պետերբուրգ չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Մինչև հիմա ընկերության փոխադրումները դեպի Ռուսաստան Մինվոդի և Վորոնեժ ուղություններով էին։ Ընկերության փոխտնօրեն Գևոր Խաչատրյանն ասաց, հուլիսի 8-ից դեպի Մոսկվա օրական 2 չվերթ կիրականացնեն, պահանջարկի դեպքում մինչև 4 կհասցնեն։ Չվերթների ժամերը մոտ կլինեն դեպի Վրաստան փոխադրումներ իրականացնող միակ ընկերության վրացական ավիաուղիների Երևան-Թբիլիսի-Երևան չվերթներին։ 2016-ի վերջերից դեպի Մոսկվա չվերթները դադարեցրած ընկերության ներկայացուցիչը չի թաքցնում, ռուս-վրացական վերջին լարվածությունն է եղել այդ ուղությունը վերականգնելու պատճառը, կանխատեսել են ուղևորահոսքի ավելացում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 8-ից արգելել է ռուսական ավիաընկերությունների թռիչքները Վրաստան։
Վրացական ավիաուղիները արդեն վաղուց շահագործում են Երևան-Թբիլիսի երթուղին, օրական 1 չվերթ, շաբաթական 7 չվերթ, պայմանավորված էլի վերջին իրադարձություններով իրենք իրենց հերթին ավելացնելու են Երևան-Թբիլիսի-Երևան չվերթների հաճախականությունը, հասնելով օրական 2-ի։
Տոմսերի վաճառքը վաղվանից կսկսվի, իսկ ահագները դեռևս մոտավոր են։
Մոտավորապես 48,000 դրամ 1 ուղղության արժեքը կլինի, 96,000 դրամ երկու կողմի արժեքը։
Այս պահին ավիաընկերությունը Գյումրիի չվերթներ իրականացնելու ծրագրեր չունի, բայց թե կառավարության, թե քաղավիացիայի հետ ասած քննարկումներ եղել են։
Դիտարկվում է Գյումրի-Բաթումի ավիաչվերթների բացումը, մեզ հետ նման խոսակցություն եղել է, բանակցություններ վարվել են, փորձում ենք հասկանալ հեռանկարը ու թե ինչ պայմաններ դրա համար մեզ կտրամադրեն, որպեսզի Գյումրին որպես երկրորդ օդանավակայան Արմենիայի ընկերությունը դիտարկի։ Դա նշանակում է լրացուցիչ ծախսեր, նշանակում է մեկ օդանավ անդադար պետք է գտնվի Գյումրիում։
Գևորգ Խաչատրյանի խոսքով պետք է արագ գործել, լինել ճկուն, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանին այլ ընտրանք չդառնան։
Բաքուն ինքը թանկ օդանավակայան է, ինքը պատրաստ է այլ օդանավակայան առաջարկի, ոչ թե Բաքուն, դա Գյանջայի օդանավակայանն է, Գանձակը, այսպես ասած, որը ինչու՞ չէ, միգուցե փորձեն անվճար տրամադրեն ուղղակի, որպեսզի տուրիստական պատուկը այդպես անցնի։ Հետևաբար մեր առաջարկած պրոդուկտը մեր եւ վրացական ավիաընկերությունների ինքը իրոք մրցակցությունից դուրս է զուտ այն պարագայում, որ Երևանից Թբիլիսի չվերթը ընդամենը տևում է 25 րոպե, այստեղ ուղևորները մնալու են մոտավորապես 50 րոպե ու ուղևորվելու են Մոսկվա, այսինքն մոտավորապես կազմելու է 4 ժամ։ Որևէ պրոդուկտ, որը այս տարածաշրջանում գործում է, սկսվում է մինիմումը 6 ժամից։
Դեպի Հայաստան ռուսական 11 ավիաընկերություններ են չվերթներ իրականացնում, 10 դեպի Երևան, 1 Պոբեդան, դեպի Գյումրի։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ռուսական ընկերություններից դեպի Երևան, նաև Գյումրի չվերթներն ավելացնելու թույլտվություն ստանալու 4 նոր հայտ է ստացել, բոլորը հուլիսի 8-ից հետո ընկած ժամանակահատվածի համար։ Ազատությանը տեղեկացրեց կոմիտեի օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի պաշտոնակատար Ստեփան Փայասլյանը։ Ամառային սեզոնից բացի, կարծում է Պաշտոնյան, վերջին լարվածությունը ևս դեր ունեցել է։
Գործընթացը սահուն կերպով կգնա, որից է խոչընդոտ Չիլինի ավիացիայի մասով միանշանակ պնդում է, որ մենք պատրաստ ենք դիմակայելու այս, չգիտեմ, թույլտվությունների տրամադրման այս բավականին մեծ հոսքը։
Աշխարհի խոշոր ավիաընկերություններին Երևանը որպես առանձին ուղություն հետաքրքիր չէ, տարածաշրջանն է հետաքրքիր, ասում է Փայասլյանն ու անմիջապես էլ հավելում, կարելի է օգտագործել պահը։ Անցած տարի
օթային ճանապարով 2,800,000 ուղևոր է եկել Հայաստան։
Այս պարագայում միակ շահող ընկերությունը կլինի մեզ Լատուց միջազգային օթանավականը կամ Գյումրու օթանավականը, որոնք ստանան թրիշ վայրեջներից եկամուտներ, որը միգուցե կհարկվի եւ կգա երկպետություն, բայց ընդհանուր Հայաստանի բյուջեի վրա կնեն ազդեցություն, երբ որ կունենանք տուրիստական հոսքը, որտեղ դրանք օգտվեն մեր տարբեր տիպի ծառայություններից, կհանգստանան Հայաստանում։
Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրենը վրացական պետական վիճակագրություն այսօր կոչեց տարեկան 2.5 միլիոն ռուս զբոսաշրջիկի այցելում Վրաստան։ Ինչ է անում Հայաստանը, որ Վրաստան գնացող ռուս զբոսաշրջիկները նաև այստեղ կանգ առնեն։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանն ասում է, հյուրերին ազգությամբ չեն տարբերակում։
Անում ենք ամեն ինչ, ինչ որ կանենք ցանկացած այլ զբոսաշրջիկի համար, հետևաբար առանց որևէ ենթատեքստի մեր բոլոր ջանքերն ուղղված են ցանկացած հյուրի հարմարավետության ստեղծման։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ամենատակ խնդիրներից մեկը մնում է Իրանը, եվրոպացի դիվանագետները Փարիզում այսօր հանդիպում են Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների բանագնացին, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Բրայան Հուքը Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի առաջատար դիվանագետների հետ Իրանի շուրջ բանակցություններ է նախաձեռնել։ Քննարկումները տեղի են ունենում 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը պահպանելուն ուղված եվրոպական երկրների ջանքերի ֆոնին։ Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպող համաձայնագրի տակ ստորագրած եվրոպական երկրները փորձում են կանխել գործարքի տապալումն ու այն լքած Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև հնարավոր ռազմական լարվածություն և միևնույն ժամանակ համոզել Իրանի իշխանություններին չխախտել պայմանավորվածությունները։ Մակում Իրանի դեսպանը նախորդին Մեծ Բրիտանիային, Ֆրանսիային և Գերմանիային կոչ էր արել ժամանակ չկորցնել և քայլեր ձեռնարկել պահպանելու համաձայնագիրը, որը իրանցի դիվանագետի բնորոշմամբ հայտնվել է կրիտիկական վիճակում։ Թեհրանն ավելի վաղ սպառնացել էր հրաժարվել միջազգային պայմանավորվածություններից և վերսկսել ուրանի հարստացումը, եթե ամերիկյան իշխանությունները շարունակեն պատժամիջոցների սահմանումը։
در طول تاریخ طولانی
Իրանի իշխանությունները նաև եվրոպացի գործընկերներին են մեղադրում իրենց պարտավորությունները չկատարելու մեջ պնդելով, թե չեն պաշտպանել իրանական տնտեսությունը պատժամիջոցների հետևանքներից, ինչի արդյունքում երկիրը հայտնվել է տնտեսական ճգնաժամում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները Ռոյթերզի զրույցում նշել են, որ այս պահին Իրանում ուրանի հարստացման պահուսները դեռևս չեն հասել հնարավոր առավելագույնին, սակայն ընդամենը մի քանի օրում իրավիճակը կարող է փոխվել։ Գործակալությունը նախորդին հաստատել էր, որ իրանական պահուսները կազմում են մոտ 200 կիլոգրամ, սահմանված 202-ից քիչ պակաս, աղբյուրի փոխանցումը Թեհրանը օրական արտադրում է 1 կիլոգրամ, ինչը նշանակում է, որ թույլատրելի սահմանը կարող է անցնել առաջիկա հանգստյան օրերին։ Իրանի հետ 6 գերտերությունների միջև 4 տարի առաջ կնքված պատմական համաձայնագիրը խարխլման վտանգի տակ հայտնվեց անցյալ տարի, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ գործարքից, վերականգնելով տնտեսական պատժամիջոցները միջոցներն այդ երկրի նկատմամբ, նաև սպառնալով պատժել այն երկրներին, որոնք կշարունակեն Իրանի հետ տնտեսական կապեր ունենալ։ Իրանի նկատմամբ ամերիկյան մի շարք կոստ պատժամիջոցների և երկու երկրների միջև հերրակա լեզվակռիվը անցյալ շաբաթ հասավ ռազմական բախման շեմին։ Իրանը հայտարարեց, թե իր օթային տարածքում ամերիկյան անօթաչու սարք է խոցել, մինչդեռ Պենտագոնը պնդեց, թե անօթաչու սարքը եղել է չեզոք գոտում։ Ի պատասխան Սպիտակ տան ղեկավարը գրեթե պատրաստ էր հարվածել Իրանին, բայց ինչպես հայտարարել է Թրամփը, վերջին պահին հրաժարվել է այդ
մտքից։
Ավելի վաղ Վաշինգտոնը հավելյալ 1000 զինվոր էր ուղարկել մերձավոր արևելք Հորմուզի նեղուցում երկու նավթակիրների վրա կատարված հարձակումներից հետո։ Վաշինգտոնը միջադեպի մեջ մեղադրում է Իրանին, Թեհրանը հավաստիացնում է, թե կատարվածի հետ որևէ կապ չունի։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Մարկ Էսպերը այսօր հայտարարել է, թե Նահանգները Իրանի հետ պատերազմ չի փնտրում, սակայն պատրաստ է իր ռազմանավերն ուղարկել Հորմուզի նեղուց սեփական նավատորմի անվտանգությունն ապահով ելու համար։ Իրանի խնդիրը ճապոնական Օսակա քաղաքում այսօր մեկնարկող մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի գլխավոր թեմաներից է։ Հավաքին մասնակցող Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, թե առավելագույն ջանքերն է գործադրելու թույլ չտալու Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև ռազմական սրացում։ Համաձայնագրի մաս կազմող Ֆրանսիայի առաջնորդը նաև խոստացել է թեմայի շուրջ քննարկումներ ունենալ ամերիկացի պաշտոնակցի հետ։ Մակրոնը հավելել է, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ ստացել եւ զգուշացրել է, որ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալը եւ այդ ուղությամբ գնալու ցանկացած ազդակ սխալ կլինի։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այսօրվա ազատության ռադիոկայանի ծրագրերը ավարտվեցին, դրանք վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա մեր ինտերնետային կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, դիտեք այն ազատություն.am ինտերնետային կայքում սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։